Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Європейський Союз утримається від будь-якої участі у вирішенні ситуації з припиненням постачання російського газу в Україну, заявив прес-секретар прем'єр-міністра Чехії Міріка Тополаника Іржі Потужнік за підсумками сьогоднішньої зустрічі української делегації з представниками чеського уряду. Ось що думає з цього приводу чеський аналітик Франтішек Бонца з празького часопису Євро.
Česká republika se určitě bude snažit a už v této chvíli snaží vyjednávat, nicméně...
Česká republika namagатиметься домовлятися, але зусилля Європейського Союзу направлені в першу чергу на те, щоб не було порушене постачання газу до Європи. Європейський Союз визнає, що проблема переговорів України з Росією чи Газпрому з Україною щодо сплати боргу – це не той предмет, до якого мав би втручатись ЄС.
Ніяким способом, до якого би мала засагувати.
Це був відомий чеський експерт Франтішек Бонца. Україна визнає, що вона здійснює несанкціонований відбір транзитного російського газу, повідомив журналістам у Москві офіційний речник «Газпрому» Сергій Купріянов. Як ви знаєте, керівництво «Нафтогазу України» офіційно публічно заявило про те, що відбирає 21 мільйон кубічних метрів газу з транзиту. Таким чином, українська сторона відкрито визнає, що краде газ і не ганьбиться. При цьому сказав Купріянов. Купріянов також заявив. Перераховані українською стороною в рахунок покриття заборгованості 1,5 мільярда доларів, «Газпром» отримає лише 11 січня. Ці гроші покривають заборгованість по штрафах і частину газового боргу за постачання. Заборгованість за постачання газу таким чином з української сторони зберігається на сьогодні у сумі 614 мільйонів доларів.
Зберігається в розмірі 614 мільйонів доларів.
Українська сторона не має наміру підвищувати ставку на транзит, але чекає від «Газпрому» поступок у питанні щодо ціни на газ, повідомив прес-секретар «Нафтогазу України» Валентин Землянський у п'ятницю в ефірі «Ехо Москви». При цьому він підкреслив, що «Нафтогаз» чекає від «Газпрому» руху на зустріч. Якщо ставка 1,7 долара при ціні 250 доларів, то ми тоді втрачаємо півмільярда доларів. Ми на це не згодні, заявив речник «Нафтогазу України». Він також сказав.
Україна виконує всі свої зобов'язання перед європейськими споживачами та перед ВАД «Газпрому». Ніяких проблем на сьогодні не існує. За оперативними даними, з 16 години 1 січня по 16 годину 2 січня Україна додатково з своїх ресурсів використала 17 мільйонів газу для постачання європейським споживачам, з яких 10 мільйонів – це, власне, ресурс, який був направлено на захід, тобто протранспортовано, і 7 мільйонів кубів газу було використано для роботи системи.
Ви слухали на хвилях Радіо Свобода інформаційний випуск. Його вів, читав для вас Василь Зілгалов. І тепер я передаю слово наступній програмі Радіо Свобода «Свободі сьогодні».
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Вітаємо всіх, хто разом із нами на хвилях Радіо Свобода. Перед мікрофоном укладач і ведучий Сергій Драчук. Сьогодні в нашій передачі російсько-український газовий конфлікт загострюється. Москва висуває до України нові претензії.
Українська сторона відкрито признає, що ворує газ, і цього не стесняється.
Чехія, яка перебрала головування у Європейському Союзі, опинилася перед першим іспитом у цій якості не допустити зриву в постачанні газу до Європи. Європейська комісія та представники чеського головування в Євросоюзі сподіваються, що Україна і Росія зможуть домовитися про газ.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Українсько-російські газові суперечки загострилися, і ви це чули щойно у випуску новин. Сьогодні нові звинувачення Москви, з якими виступив речник «Газпрому» Сергій Купріянов, ось лише одне з них –
руководство НАК «Нафтогаз України».
Керівництво «Нафтогазу України» офіційно і публічно заявило про те, що відбирає 21 мільйон кубометрів газу з транзитних обсягів. Таким чином, українська сторона відверто визнає, що краде газ, і цього не соромиться.
Сторона відкрито признає, що ворує газ, і цього не стесняється.
Так заявив речник російського «Газпрому». Також претензії до «Нафтогазу» висловила і швейцарська компанія «Росукренерго», яка донедавна була посередником у постачанні в Україну газу з Росії. Україна ж ледь встигає відкидати всі ці звинувачення. І цю тему продовжує кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Швейцарська компанія «Росукренерго» прилюднила заяву, що «Нафтогаз України» порушує зобов'язання за контрактом на підняття і транспортування газу з підземних сховищ. «Росукренерго» звертає увагу, що цей газ призначений для європейських споживачів. У «Нафтогазі» пояснюють таку ситуацію форс-мажорними обставинами, каже речник компанії «Нафтогаз України» Валентин Землянський.
Припинено газопостачання з боку Росії для потреб України. Саме тому зараз вся українська газотранспортна система працює у режимі задоволення потреб українських споживачів та забезпечення транзиту російського газу до Європи. Саме тому говорити зараз про підйом газу з підземних сховищ, які належать «Росукренерго», недоречно, тому що ми маємо на сьогодні форс-мажорні обставини. Бо вони завжди передбачають невиконання певних обов'язків за контрактами.
Зараз українська сторона дещо скоротила на 21 мільйон кубометрів на добу обсяги транзиту російського газу до Європи. Голова «Нафтогазу» Олег Дубина пояснив такий крок необхідністю використовувати вказаний обсяг для забезпечення транспортування газу. У свою чергу «Газпром» збільшив поставки газу до країн Європи. Проте, як зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода речник «Нафтогазу» Валентин Землянський, збільшення поставок відбувається не через територію України.
Країна транзитує російський газ в обсягах, який передбачений рамковою угодою щодо транзиту російського газу територією України. Якщо Росія вважає за необхідне збільшити постачання газу білоруським напрямком, це питання «Газпрому», це нас ніяким чином не стосується. Ми неодноразово попереджали наших російських колег з приводу того, що відсутність щорічної угоди чи щорічного контракту щодо транзиту російського газу не дозволяє нам визначити країни, які мають отримати збільшення обсягів газу. Саме тому ми не можемо завантажити нашу систему, тобто не можемо визначити напрямками, за якими мають йти збільшення обсяги газу. Тому, щоб не припустити розбалансування системи, ми маємо транзитувати газ саме у тих обсягах, які передбачені рамковим контрактом, рамковою угодою.
Тим часом українська урядова делегація відправилася у турне країнами Європи, аби поінформувати про ситуацію, що склалася з транзитом газу територією України, а також про хід переговорів з Росією. Також буде розглянуто питання про можливість залучення до переговорів європейських фахівців. Що ж до подальших переговорів у Москві, то, як повідомив навнаречник «Нафтогазу», переговори з «Газпромом» зараз тривають у телефонному режимі, каже Валентин Землянський.
Голова правління Олег Дубінов заявив, що ми вважаємо і ми розраховуємо на те, що «Газпром» буде готовий до діалогу, а не лише до монологу. Саме після цього ми готові продовжити вилітати до Москви та продовжити переговори. Якщо домовленості, скажімо, будуть досягнути сьогодні в телефонній розмові, то ми можемо підписати і завтра. Є телефонні розмови між головою правління НАК «Нафтогазу» і головою правління ВАТ «Газпром», але поки що результату вони, на жаль, не принесли.
Голова «Нафтогазу» Олег Дубина заявив, що Україна готова платити 235 доларів за 1000 кубометрів газу за однієї умови – збільшення плати за транзит з 1,7 до 1,8 долари за 1000 кубометрів російського газу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не допустити зриву в постачанні газу до Європи – такий перший іспит, який складає Чехія в своїй новій якості голови Європейського Союзу. Обговорюючи можливі варіанти вирішення проблеми, чехи однозначно наполягають на тому, що проблему постачання газу до Європи мають насамперед вирішувати самі Україна і Росія, і що саме в площині вирішення українсько-російського протистояння і лежить основа виходу з кризи. Далі про це наша колега з Радіо Свобода Оксана Пеленська.
У перший день нового року Чехія і Європейська комісія оприлюднили заяву, в якій чітко пролунав заклик до України та Росії, цитую, «продовжити переговори і швидко дійти рішення, не торкаючись постачання газу до Європи». Кінець цитати. З Праги однозначно пролунало, що інтереси громадян Європейського Союзу, а не українсько-російські протистояння, стоять понад усе. Такої думки дотримується і аналітик впливового празького економічного часопису «Євро» Франтішек Бонц.
Česká republika se určitě bude snažit a už v této chvíli snaží vyjednávat nicméně.
Česká republika намагатиметься домовлятися, але зусилля Європейського Союзу направлені у першу чергу на те, щоб не було порушене постачання газу до Європи. Європейський Союз визнає, що проблема переговорів України з Росією чи «Газпрому» з Україною щодо сплати боргу – це не той предмет, до якого мав би втручатись ЄС.
Ніяким способом, до якого би мала засаговати.
До Праги на переговори сьогодні прибула делегація з України України на чолі з міністром енергетики Юрієм Проданом. Чехія, як головуюча країна в ЄС, перша, яку відвідали українські фахівці на своєму шляху до інших країн Євросоюзу. Зі свого боку, чехи мають намір створити спеціальну комісію, яка б зайнялась виключно енергетичною безпекою Європи, забезпеченням газом у тому числі. Головна мета роботи комісії – безперебійне забезпечення Європи газом, щоб не допустити до порушень, як це було у 2006 році. І ще один аспект проблеми, які вбачають у Празі, як вагомий у структурі українсько-російської газової кризи – це аспект політичний. Празький аналітик Франтішек Бонц вважає, що потрібно відокремити політику від економічних проблем. Тільки таким чином можуть як Україна, так і Росія посилити свій політичний авторитет в Європі і світі.
Je v zájmu Ukrajiny, je v zájmu Ruska a zejména v současné době, kdy je ekonomická krize,
v interesach jak України, так і Росії, особливо зараз, в час фінансової кризи, коли фінансовий спад штовхає ціни палива все більше вниз, і газ не є винятком, не брати ціни за енергоносії заручниками у вирішенні політичного протистояння. Тобто політика мала б бути відокремлена від економіки.
Чи політика би určitě měla být oddělená od економіки?
Чеська Республіка на чолі Європейського Союзу має перед собою непросте завдання – вирішити проблему постачання газу до Європи без загострення відносин жодної зі сторін конфлікту. Але на чому без вагань наголошує новий лідер ЄС? Від того, як вийдуть Україна та Росія з газової кризи, значною мірою залежить вага їхнього авторитету в Європі. Для України це також нагода дієвого діалогу з ЄС на шляху інтеграції до її структур. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Вже, як ви щойно чули, Європейська комісія і представники чеського головування в Євросоюзі у спільній заяві висловили надію на продовження українсько-російських газових переговорів. ЄС хотів би бачити відновлення діалогу сторін, щоб знайти вихід із кризи, повідомила напередодні кореспондентові Радіо Свобода в Брюсселі речниця Європейської комісії Крістіане Гоман.
Для нас ці переговори насамперед комерційний і контрактний конфлікт між «Газпромом» і «Нафтогазом». Ці дві компанії повинні продовжити діалог, щоб вийти з цієї ситуації. А тим часом у ЄС є моніторингова група, яка називається «НЕСКО». Ця група займається транспортуванням енергоносіїв до Європейського Союзу, і до її складу входять представники країн-членів, що відслідковують обсяги газу, які надходять до європейських кордонів.
Наразі представники європейських країн говорять, що не помічають зменшення обсягів постачання до них газу з Росії. А як реагуватиме Євросоюз у разі, якщо ці обсяги таки знизяться?
Наша позиція така. Існує чинний контракт між країнами ЄС та постачальником газу в Росії. І ми вважаємо, що він повинен виконуватися.
Чи заплановані в Брюсселі на найближчий час якісь засідання щодо цієї газової суперечки?
Наразі немає жодних запланованих засідань у Європейській комісії з цього спірного питання, адже воно у першу чергу стосується двох сторін – «Газпрому» і «Нафтогазу». І ми намагаємося їх заохотити до продовження переговорів.
Розповіла Радіо Свобода речниця Єврокомісії Крістіане Гоман. Свобода сьогодні. Вітаємо всіх, хто приєднався до нашого ефіру цими хвилинами. І в нашій програмі далі ви почуєте. Як ми вже згадували, Чехія перебрала у Франції головування в Європейському Союзі. Дещо про плани цього головування від чільного чеського урядовця з цих питань. Захід не повинен відвертатися від України і ставити на Путіна, так вважає експерт із Франції. Чого більше приніс минулий рік – радості чи розчарувань? Про це слухачі Радіо Свобода. Про все це наступними хвилинами після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Через газові проблеми ми вже сьогодні кілька разів згадували, що Чехія перебрала у Франції з нового року головування в Європейському Союзі. І крім нагального завдання забезпечити постачання газу до Європи, незважаючи на російсько-український газовий конфлікт, вона має і багато інших планів, до яких напружено готувалася протягом попередніх 2 років. Отож, про плани чеського головування в Євросоюзі Радіо Свобода розповів віце-прем'єр Чехії з європейських справ Олександр Вондра. І ще раз слово Оксані Пеленській, яка розмовляла з чеським політиком.
Чеська Республіка перебирає головування в Європейському Союзі. Які головні пріоритети вашої програми?
Ми говоримо про Європу.
Європа без бар'єрів – головна думка в нашому головуванні, про яку ми говоримо приблизно 2 роки. Найбільша цінність – це справді європейська інтеграція, як широкий простір для співпраці народів, без будь-яких перешкод – це вільне пересування людей, товарів, служб, капіталів, інформації і знань. Ми хочемо, щоб у цьому напрямку ЄС продовжувала розвивати. Звичайно, зараз не зовсім простий час. З фінансовою кризою та економічним спадом настануть різні протекціоністські тенденції, тому дуже важливо не втратити те, з чого починалась європейська інтеграція. Стосовно самої програми, то маємо 3 найбільші пріоритети – це економіка, енергетика та Європа у світі. Коли говоримо про Європу у світі, то маємо на увазі як співпрацю в західному напрямку з новою американською адміністрацією, так і на сході. Ми прагнемо, щоб під час нашого головування дійшло до реалізації програми Східного партнерства з 6 країнами – Україною, Молдовою, 3 Кавказькими республіками та Білоруссю.
Чи вдасться вам, як головуючій країні в ЄС, об'єднати держави з різними поглядами на розширення ЄС? Наприклад, стосовно вступу України до Євросоюзу, навіть включення України до програми Східного партнерства не висловлюють захоплення Німеччина та Франція. І навпаки, Україну підтримує Чехія, Польща і країни Балтії. Як шукати спільну мову в такій ситуації?
Завжди важко шукати нішу в закордонній політиці між голосами 27 країн. Ми справді повинні знаходити консенсус. Гадаю, що по відношенню до 6 країн Східного партнерства Чехія матиме що запропонувати. Концепція програми Східного партнерства якраз і полягає в тому, щоб підсилити відносини саме з такими державами, як Україна чи Грузія. Добру справу зробила комісія ЄС, котра займається ініціативами. Саме вона опрацювала документ, як цю співпрацю зміцнити. Тут відкривається великий простір для діяльності. Ми вживатимемо як можливості двосторонньої співпраці, так і багатосторонньої з країнами Східного партнерства. Та кожна з цих країн є іншою, має відмінні уяви і ступінь свого розвитку. З кожною з цих країн можна розробити дорожню карту співпраці. Вона може торкатись і лібералізації візового режиму, звичайно, за умови, що ці країни зобов'яжуються покращити охорону своїх зовнішніх кордонів. Це може торкатись поглиблення торговельних та економічних стосунків аж до створення зон вільної торгівлі чи вузької співпраці в ділянці енергетики. Тобто цих можливостей є багато. Я вірю, що нам вдасться виділити певні фінансові засоби для цієї співпраці.
І вигенерувати якісь простředки фінансові на співпрацю.
Сказав віце-прем'єр Чехії з європейських справ Олександр Вондра.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6:30 до 7:30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Захід не повинен відвертатися від України і ставити на Путіна. Так вважає експерт із Франції Жан-Сільвестр Монгроньє. політолог, професор Французького інституту геополітики та політичний аналітик Інституту Томаса Мора. Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця попросив французького фахівця спрогнозувати європейське майбутнє.
Насамперед, хотілося б знати, чи видужають протягом цього року європейська фінансова система та й загалом економіка.
Фінансова криза – це теперішня реальність. Загалом складається враження, що ми переживаємо серію крахів, котрі повторюються. У 2000 році ми мали крах вартості високих технологій. У 2001-му була терористична атака 11 вересня. Тому наразі не час залишати економіку напризволяще. Наступного року зростання ліквідності спровокує новий ріст економіки. Як наслідок, виникне нова хвиля спекуляцій. То я питаю себе, а чи не накриє нас третя хвиля, цього разу пов'язана з боргами держав?
З 1 січня управління Євросоюзом здійснюватиметься Чеською Республікою. Чого чекають європейці від цього головування?
Для початку треба зробити правильний підсумок французького головування, що якраз закінчується. Тут я менше ентузіаст, ніж багато моїх співвітчизників. Коли дивитися реально на речі, то досягнення набагато скромніші. Ми часто чуємо, Франція на чолі ЄС була надзвичайною. Бідолашні чехи, що будуть вони робити після нас? Я не зовсім поділяю цю думку. Наприклад, Грузія. Реально глянувши на те, що ми називаємо угодою Саркозі-Медведєва, ми бачимо, що воно не було виконане. Зрештою, виникає підозра, що переговори з Саркозі росіяни використали, щоб увіковічнити та примусити світ визнати їхнє панування. Тож, я не знаю, чого чекати від чеського головування, але дивлюся на це без попередньої критики. А більше звертаю увагу на те, що було зроблено для цього.
А що змінить у політиці Євросоюзу на сході континенту ініціатива Східного партнерства?
Це партнерство свідчить про те, що в ЄС є країни, котрі турбуються відсутністю рівноваги у відносинах з одного боку з Росією, а з другого з іншими країнами колишнього Радянського Союзу. Ініціатива Польщі та Швеції, Східне партнерство, заручилося чималою підтримкою Німеччини. Це добрий знак, бо ця країна має великий вплив в Європі. Якраз Німеччина найтісніше співпрацює з Росією, то тепер ми бачимо, що навіть вона добре зрозуміла, що не варто влаштовувати надто ексклюзивних умов для Росії. Слід полегшити життя іншим країнам. Угоди про асоціацію з Україною, Грузією – це дуже позитивні речі. Євросоюз усвідомив, що на Сході є не тільки Росія, а інші спільні інтереси з прокладання шляхів до Каспійського, Чорного морів. Україна є істотною часткою цієї схеми.
А як на вашу думку, чи настане час, коли Україна вийде зі сфери російського впливу?
Виглядає, що Україна вже багато чого істотно зрушила, навіть при тому, що це рух з частими зупинками, а деякі речі здійснюються повільніше, ніж того хотілося б.
Чи впливатиме й надалі внутрішньополітична криза в Україні на прийняття Європою рішень щодо української європейської інтеграції?
Якщо я правильно розумію, в Україні є насамперед конфлікт особистостей. Проте він не змінює їхньої геополітичної орієнтації. Франція, наприклад, теж пройшла через це. Проте велика політична нестабільність не завадила їй стати однією з країн-засновниць НАТО, Європейської економічної співдружності. Тож, безумовно, рівновагу нарешті знайдуть. Глянувши ззовні, ми дещо перебільшуємо, поділяючи українців на анти- та проросійських. Насправді, все набагато складніше. Але навіть у час Кучми Україна дуже наблизилася до НАТО. Тим часом виглядало, що він російський ставленик, учасник російських парадів і так далі. Тож в Україні є відносний консенсус щодо її орієнтації на Захід. Нестабільність внутрішньої політики чи парламентської системи – це не державний заколот. Ці речі Захід не повинен використовувати як привид для того, аби відвертатися від України та ставити на Путіна. Бо інакше це означатиме, що ми віддаємо перевагу авторитарній системі.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода французький політолог, професор Інституту геополітики, політичний аналітик Інституту Томаса Мора Жан-Сільвестр Монгрон'є.
Не прочитав газеті?
Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Чого більше приніс минулий рік радості чи розчарувань? Учасники інтернет-опитування на сайті Радіо Свобода дали більше відповідей за сумніший варіант. Із них більше розчаровані 57%, проти 42% тих, хто отримав від минулого року більше радості. А перехожі на вулицях Києва відповіли на це питання так.
Все ж таки радості. Я думаю, що багато чого залежить безпосередньо від людини, тому що поки сам для себе не зробиш ту радість, то немає чого чекати. Ну, ми вже не в дитинстві, і дітворос, на жаль, не приходить, подарунки солодощі не приносить, і треба ці радості самому влаштовувати собі. Я раділа з того, що я отримала гарну роботу, вступила в аспірантуру сама, без підтримки, але я працювала багато над цим в принципі. Як кажуть, якщо людина хоче, то може досягти.
Радості. По сімейним справам. Дало закінчив сесію.
Радості.
Тому що я сама по собі оптиміст.
Одинаково.
Мабуть, розчарувань. Ну, тому що життя так іде з цим кризисом якось не так, як потрібно. Все портить внішні обстоятельства. А так все було, в общем-то, нічого.
Да, нормально, да, все. Относительно, все хорошо.
Ну, звичайно, радості було більше. Будь-яка можливість, яка надає привід для радості, це завжди радість. Негатив, він не згадується. Позитивна настроєність на майбутнє, налаштування оптимістичне. Працюємо, розвиваємося. Оптиміст – це моє я.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Не лише Україну і Європу, а й увесь світ посіла економічна криза, але не скрізь її бояться. Ось, наприклад, у Запорізькій області село Довге зробило реальністю мрії багатьох українських селян. Місцеве аграрне підприємство щороку вкладає в розвиток села понад мільйон гривень. І на період кризи припиняти це не збирається. Як збудувати рай в окремо взятому селі, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
До села Довге, що коло райцентру Чернігівка Запорізької області, мріють переїхати жителі навколишніх сіл. Бо головну сільську вулицю можна виставляти на конкурс краси. Школа і дім культури щойно відремонтовані, а поруч із дитсадочком – сучасний розважальний комплекс із тренажерним залом, сауною, більярдом та іншими атрибутами цивілізованого відпочинку. А головне – зарплатня у місцевому сільськогосподарському кооперативі «Світанок» сягає 5000 гривень. А влітку механізатор тут заробляє, як непоганий підприємець. Більшість селян уже впоралися з капітальним ремонтом осель, і хати світять новими металопластиковими вікнами. Про золоте село Радіо Свобода розповів заступник голови Чернігівської райдержадміністрації Запорізької області Олександр Романчук.
До періоду збору врожаю механізатори отримали 7, 10, 12 тисяч. Всі ті дотації, які дають сільгоспвиробникам, СВК «Світанок», не собі кладе в кишеню, а направляє на розвиток соціальної сфери.
Відремонтовані дороги і соціальні об'єкти – лише надводна частина сільського айсберга. Як виявилося, аграрії придбали школі найсучасніші комп'ютери, взяли на свій баланс дитячий садок, спонсують шкільну їдальню. Обіди для школярів коштують усього 15 копійок. Недаремно жителі Довгого називають його острівцем комунізму.
У нас люди живуть краще, ніж в інших селах.
Садик працює, робота є, зарплати платять.
Получаємо гроші, вставляємо окна металопластикові зараз.
Комп'ютери купили, меблі купили, ну все.
В чому ж секрет успіху місцевих аграріїв, у яких вистачає коштів і собі, і людям? СВК «Світанок» вирощує те ж саме, що і вся Україна – зернові, соняшник, овочеві культури. Але агротехнології продумані до дрібниць, врожаї – на заздрість сусідям. І продати вирощене кооператив встигає за найкращих цін. Тож ніякого секрету немає. Так працювати може кожен, вважає голова правління СВК «Світанок» В'ячеслав Курленков.
Тут ніякої формули немає, чесне слово. Просто сьогодні ось треба, допустимо, зробити це. Був хороший урожай, хороші розсінки, ми робимо. Просто ми чесно працюємо. Хто заробив, скільки даємо, не заробив, не даємо. Оце, що зараз кричать там, що погано, все скажуть, кожен год такий. Це нормально, ми вже привикли.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода. Свобода.
І це все сьогодні у передачі «Свобода». Сьогодні її уклав і вів Сергій Драчук, а за режисерським пультом була Юлія Сайко. На все добре вам, хай щастить, і не полишайте наші хвилі, говорить Радіо «Свобода».
Говорить Радіо «Свобода».
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. З Новим роком вам, дорогі слухачі, щасливих свят. А ми поговоримо про підсумки року і про те, що відбуватиметься в році наступного, з нашим гостем, професором Києво-Могилянської академії Олексієм Гаранем. Добрий вечір, пане Олексію.
Добрий вечір.
Однак відбудеться ця розмова вже після випуску новин на Радіо «Свобода».
Насамперед, анонси сьогоднішніх подій. Російсько-українські газові переговори тривають. Світова спільнота намагається досягнути перемир'я в смузі газа. Європейський Союз утримається від будь-якої участі у вирішенні ситуації з припиненням постачання російського газу в Україну, заявив прес-секретар прем'єр-міністра Чехії Мирика Тополаника Іржі Потужнік за підсумками зустрічі української делегації з представниками чеського уряду. Ось що думає з приводу цього чеський аналітик з празького часопису «Євро» Франтішек Бонца.
Česká republika se určitě bude snažit a už v této chvíli snaží vyjednávat. Nicméně
Česká republika namagатиметься домовлятися, але зусилля Європейського Союзу направлені в першу чергу на те, щоб не було порушене постачання газу до Європи. Європейський Союз визнає, що проблема переговорів України з Росією чи Газпрому з Україною щодо сплати боргу – це не той предмет, до якого мав би втручатись ЄС.
Ніяким способом, до якого би мала засаговати.
Україна визнає, що вона здійснює несанкціонований відбір транзитного російського газу, повідомив журналістам у Москві офіційний речник «Газпрому» Сергій Купріянов. Як ви знаєте, керівництво «Нафтогазу України» офіційно і публічно заявило про те, що відбирає 21 мільйон кубічних метрів газу з транзиту. Таким чином, українська сторона відкрито визнає, що краде газ і не ганьбиться при цьому, сказав Купріянов. Купріянов також додав. Перераховані українською стороною в рахунок покриття заборгованості 1,5 мільярда доларів, «Газпром» отримає лише 11 січня. Ці гроші покривають заборгованість по штрафах і частину газового боргу за постачання. Заборгованість за постачання газу таким чином з української сторони зберігається на сьогодні у сумі 614 мільйонів доларів.
Зберігається в розмірі 614 мільйонів доларів.
Українська сторона не має наміру підвищувати ставки на транзит, але чекає від «Газпрому» поступок у питанні щодо ціни на газ, повідомив прес-секретар «Нафтогазу України» Валентин Землянський у п'ятницю в ефірі «Ехо Москви». При цьому він підкреслив, що «Нафтогаз» чекає від «Газпрому» руху на зустріч, якщо ставка 1,7 долара при ціні у 250 доларів, тому тоді ми втрачаємо півмільярда доларів. Ми на це не згодні, заявив речник «Нафтогазу України». Україна вважає, що оптимальна ціна на газ є в діапазоні 200-235 доларів. Землянський нагадав, що російська сторона відмовилася продавати Києву газ за ціною у 235 доларів при підвищенні тарифу за транзит до 1,8 долара. Землянський також сказав.
Україна виконує всі свої зобов'язання перед європейськими споживачами та перед ВАТ «Газпрому». Ніяких проблем на сьогодні не існує. За оперативними даними, з 16 години 1 січня по 16 годину 2 січня Україна додатково з своїх ресурсів використала 17 мільйонів газу для постачання європейським споживачам, з яких 10 мільйонів – це, власне, ресурс, який був направлено на захід, тобто протранспортовано, і 7 мільйонів кубів газу було використано для роботи системи.
Росія пропонує скликати екстрену сесію Європарламенту для обговорення газової суперечки Москви і Києва. Про це сказав сьогодні по національному російському телеканалу заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко. Він також додав, що повноважні представники російського «Газпрому» готові приїхати в Європу, щоб обговорити це питання. Компанія «Нафтогаз України» має намір оскаржити в міжнародному арбітражному суді вимоги російського «Газпрому» виплатити штраф за затримку платежів за постачання газу в Україну у 2008 році. Про свій намір «Нафтогаз України» вже повідомив Єврокомісію. З 1 січня «Газпром» припинив постачання газу в Київ. І у 2009 році має наміри продавати Україні газ за ринковими цінами у 418 доларів США за 1000 кубічних метрів. Світова спільнота намагається досягнути перемир'я в смузі газа. Ось що сказала з цього приводу Кондоліза Райс.
Ми намагаємось досягнути перемир'я, але це не має бути повернення до колишньої ситуації, яка дозволяла Хамасу продовжувати ракетні обстріли Ізраїлю. Очевидно, що перемир'я необхідно укласти якнайшвидше, але це повинно бути довготривале і міцне перемир'я.
На цьому я завершую випуск новин і передаю голос, передаю слово Києву, вечірній свободі.
Продовжуємо вечірню свободу. Знову добрий вечір. Нагадаю, що гість цієї програми професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань, перед мікрофоном Віталій Портников. Ну, отже, можемо, я не знаю, в святкові дні варто говорити про щось приємне. Так що, я не знаю, як ведучий, мені якось важко знайти щось от відразу таке приємне в підсумках українського політичного року. Тому що те, що приємно для одного, воно неприємно для іншого. Скажімо, там позачергові вибори не відбулися, це приємно для Юлії Тимошенко, але неприємно для Віктора Януковича. І для Віктора Ющенка, скажімо, також неприємно. Але,
може... А ви знаєте, я думаю, що насправді підсумки минулого року, вони...
Не пов'язані не... з почему.
Ні, вони неприємні певною мірою для всіх, тому що програли, я думаю, є розчарування в усіх політичних силах. І... Безумовно, в цій сварці між Ющенка і Тимошенка страждав імідж обох, але страждав і імідж партії регіонів, яка весь час коливалася чи туди, чи сюди, чи йти на коаліцію з Ющенком, чи йти на коаліцію з Тимошенка. Тобто, я думаю, що це рік розчарувань і, якби, певною мірою постраждав імідж всіх політичних сил. Хіба що, якщо ми будемо говорити про підсумок, якби, хто ж втримався на Олімпі, хто втримав владу, то якраз Юлії Тимошенко це вдалося. Да? Тобто, незважаючи на всі ці карколомні зміни, їй вдалося втриматися на Олімпії, якби певною мірою показати, що вона може досягати успіху, навіть перегравати опонентів. Хоча, знову ж таки, я думаю, що для значної частини її електорату вже нема цієї, якби, харизми, яка була. Да? Що це там, лідер Майдану, людина, значить, щиткої ідеології. Цього нема.
Але, можливо, їй не дуже було б потрібно втримувати владу в цей досить непростий для української економіки період. Тут знову виникає питання стратегічного бачення політиків, яке, мені здається, відсутнє в Україні. Тому що зараз складна ситуація. У Юлії Тимошенко немає більшості в парламенті. Ми це прекрасно знаємо. Проводити якісь серйозні рішення їй буде важко, тим більше вона знаходиться в стані прямої конфронтації з президентом Віктором Ющенком. І відповідальність за всі соціальні наслідки цієї економічної кризи, яка розвертається на наших очах, вона буде все ж таки на пані Юлії. Вона впевнена, що вона зможе перекласти відповідальність.
Вона впевнена.
Але невідомо, чи їй це вдасться.
Ну, я думаю, що це дійсно серйозна загроза для неї, ви абсолютно праві. І було, ну, ряд політологів говорив про те, що, можливо, дійсно краще йти в опозицію. Ну, очевидно, дійсно, тут є розрахунок перший на те, що вона зможе скористатися ситуацією, перекласти і мати в руках доступ до інформаційного ресурсу і перекласти відповідальність на іншого, набрати додаткові очки. А можливо, дійсно, розрахунок на те, що хто знає, що будуть дострокові вибори президентські. Тобто, принаймні, якби про це почали говорити. І що цікаво, що партія регіонів теж це підтримує. Да? Хоча партія регіонів підтримує дострокові одночасні і президентські, і парламентські. Ну, це... А б'ють поки що, да, тільки за президентські.
Ну, це знову таке, воно знову нагадує нам про таку Україну, в якій всі рішення ухвалюються лише ціною політичної такої потрібності, які не узгоджені з законом. Причому, що цікаво, що самі люди, які захищали закон, я це чув напередодні Нового року від депутатів партії регіонів, коли їм кажуть, що президентські і парламентські вибори, вони не відповідають одночасно їхнє проведення, не відповідають чинному законодавству. Ну і що? А третій тур виборів президента 2005 року теж не відповідав чинному законодавству.
Ну, дивіться, я думаю, насправді, що тут аминути в дострокових президентських виборах, аминути правовий момент неможливо. Тому я думаю, що підставою може бути тільки, тобто вони можуть бути якби виникнути в результаті політичного тиску, що буде такий політичний тиск, і Ющенко змушений буде, скажімо, погодитися на проведення цих виборів. Хоча, враховуючи впертість президента, мені важко це уявити. Але ну, аналогія з Кравчуком, да? Коли теж не було правових підстав, він міг перебувати на посаді, продовж, але він погодився.
Але
на
це, дострокові... зовсім, це зовсім різні люди. І до того ж є...
Да, це рід, я ж про це і кажу.
І до того ж є одна невеличка деталь, яка відрізняє ситуацію 1994 року від ситуації 2009-го. Леонід Кравчук, я точно це пам'ятаю. З часу тих подій, з розмов з ними, з розмов з його радниками, був абсолютно
впевнений в своїй перемозі,
що він переможе. В нього навіть і гадки. Я не розумію, звідки була така впевненість, тому що було чимало інформації, яка показувала, що у Леоніда Кучми непогані шанси.
Ну, соціологія показувала, що Кравчук має перемогти,
має
але...
Перемогти,
да, але...
От, а разом із цим у Віктора Ющенка такої впевненості, очевидно, немає. І саме тому він має триматися за посаду, тому що для нього позачергові вибори – це програш влади.
Ну, безумовно, да. Я, ну, дивіться, я думаю, що якщо буде досягнуто порозуміння між БЮТом і партією регіонів про те, що да, ми домовляємося, ми проводимо дострокові президентські вибори, тобто є якась домовленість. Кожен розраховує на перемогу, той, хто програє, отримає якийсь приз за домовленістю, то тоді Ющенкові буде складно опиратися. Тобто ресурс є, але складнувато.
Але давайте подивимося на те, що буде, якщо дострокові президентські вибори відбудуться.
Я не кажу, що це найкращий вихід.
Ні, я маю на увазі, але... з точки зору гравців. От, скажімо, Юлія Тимошенко перемагає на позачергових президентських виборах, а парламентські не проводяться. Ну, ми прекрасно розуміємо, що ті в парламенті, хто ще не перейшов на бік Юлії Тимошенко з нашої України Народної самооборони, вони дрейфують в її бік.
І хтось з регіонів
теж, ми знаємо, що президента в Україні люблять. І є більшість, вона вже є, і є президент, який спирається на цю більшість і на свій уряд, і що партії регіонів залишається? Пасти задніх. Тобто їй такі вибори не дуже потрібні. Тепер подивимося, що буде, якщо, скажімо, Віктор Янукович перемагає. Ні. Президентські вибори не перемагає Віктор Янукович. У Юлії Тимошенко достатньо сил, щоб заважати партії регіонів отримати ще й парламент. Вона буде залишатися на посаді прем'єра. Ми знаємо, як вона вміє це робити до останнього.
Вміє,
да. От коаліцію з партією регіонів утворювати не буде. Буде боротися з Віктором Януковичем так, як вона боролася із Віктором Ющенком. Просто це вже буде новий президент. Але ж ясно, що його не обере 70% населення. Там буде між ними Юлія Тимошенко кілька відсотків.
Різниця.
Вона буде казати, я за тих, хто за мене голосував, я не дам ідеали Майдану, я не дам їх зрадити. Будуть блокувати трибуну. Будуть...
І тоді, я думаю, що їм треба буде шукати якогось компромісу, якого вони ледь не досягли в кінці минулого року.
Ну, тобто, вони можуть правити тільки разом.
В цій ситуації, яку ви намалювали, їм доведеться шукати компроміс, щоб правити разом.
Ну, а вони не здатні знайти нормальний компроміс, як ми бачимо. Вони його весь час шукають і не можуть знайти. Це ж, до речі, теж підсумок 2008 року. Вони весь час домовлялися, вже дійшли майже до остаточної домовленості, а результати...
Ну, бачите, зараз в нинішній ситуації є, якби, є третій, тобто Ющенка, який все-таки такі ролі, ну, розводящого, не дуже розводящого, але все-таки він втручається в усі ці розклади, і ми, ну, знаємо, принаймні, з тих чуток, які є, що, зрештою, натисли на Януковича, щоб він відмовився від коаліції з Тимошенко. Якщо ми уявляємо ситуацію, знову ж таки, ми зараз так спекулюємо, гіпотетично малюємо сценарії, що після дострокових виборів, ну, Ющенка вже не буде, да, фактично, його сили, як третьої сили.
Значить, тобто, не буде чинника, проти якого вони об'єднуються. Да. Вони ж об'єднуються не за, а проти.
Ну, давай, от я про... Ми зараз щось так цей сценарій розглядаємо, хоча це цікаво.
Це важливий сценарій, це сценарій розвитку країни наступного року.
Тобто, значить, сценарій президент Янукович, що було б, як на мене, дуже погано для іміджу України, все-таки, да, враховуючи минуле Віктора Федоровича і його красномовність, і Тимошенка прем'єр, ну, в цій ситуації, я думаю, що ну, неминуче їм доведеться домовляти. А як інакше? А інакше ступор. А як його розв'язати?
Ну, ще ступор ще на 4 роки. Ступор ще на 4 роки, подумаєш?
Ну,
вони ж звикли. Вони звикли жити в ступорі. Вони, я навіть не впевнений, що всі ці політики, якщо вони залишаться на арені, здатні жити в ситуації нормального розвитку
бізнес
країни.
Бізнес же, який за ними, він не звик жити в ступорі. Йому потрібна все-таки стабільність. Тим більше після економічної кризи. Або в ході економічної кризи, в ході рецесії, яка депресії, яка буде тривати. Мені здається, що це потужний фактор. До речі, це ж один з факторів, чому дострокові вибори не відбулися в минулому році. Да? Спонсори всіх партій почали їхні кишені порожніти.
Ну, можливо, це в цьому є своя логіка, хоча, знову таки, я не дуже уявляю, як вони можуть домовитися, тому що навіть інтереси бізнесу захищають з одного боку угруповання, пов'язані з партією регіонів, а з іншого боку угруповання, пов'язані з блоком Юлії Тимошенко, вони різні. Це по-перше. По-друге.
А в чому різні?
Ну, це експортери і імпортери, умовно кажучи. Те одним потрібна гривня за 4, іншим потрібна гривня за 12. І компроміс – це гривня за 8, тому вже є.
Компроміс є. Ну, дивіться, знову ж таки, економічна криза, я думаю, багато що змінює. Вона показує необхідність перебудови, в тому числі, і наших сировинних галузей, і цієї саме металургії. Щось закриється, щось не виживе, щось має стати більш конкурентоспроможним. Тобто, я думаю, що будуть великі зміни.
Тут потрібно просто зрозуміти, що для Юлії Тимошенко дуже важливо бути соціальним політиком. Тому що якщо вона не робить якихось виплат, не збільшує зарплатні, не збільшує пенсії, не платить все це вчасно, вона нікому не потрібна. Тому що вона не ідеологічний політик. Віктор Ющенко, щоб не казати, він потрібний тим, хто бачить разом із ним таку візію України, яка в голові українського президента. І він може не доплачувати, переплачувати. Він вже таким, він теж був таким, як Тимошенко,
чекайте,
але перетворився на іншого.
Чекайте, вона може бути, скажімо, і без соціальних виплат, але боротися при цьому за справедливість. А справедливість – це означатиме боротьба з корупцією, наведення порядку, хтось може сісти, постраждати, да, за свою погану, ну, за ту ж саму корупцію, скажімо. І, до речі, мені здається, що люди, на людей би це справило враження. Ви знаєте, я абсолютно переконаний, що після помаранчевої революції, якби були хоча б якісь спроби боротьби з корупцією, коли вдалося б довести щось до кінця, коли вдалося б було б, коли можна було б показати, що закон один для всіх, да? Тобто, коли б, умовно кажучи, сів не тільки там Колєсніков і були б доведені справи до кінця, а була б розкрита якась корупція там в стані помаранчевки, і це було б доведено до суду, до судової справи, то люди б закричали «Ура! Ми бачимо справедливість, ми бачимо боротьбу з корупцією, ми готові підтримувати таку владу, навіть якщо немає такого явного соціального поліпшення». Ну, от мені здається, що деякі речі, наприклад, тест для вступників до вузу, все-таки це зменшує корупцію, да? І це великий плюс, і це буде оцінено. І оцінено належним чином. Тому мені здається, що коли ми говоримо про популярність у людей, вона пов'язана не тільки з соціальними виплатами, вона пов'язана з певними ідеалами і справедливістю, і таке інше. Ну, а гасло Юлії Тимошенко ми знаємо про те, що справедливість є.
Справедливість, безумовно, є, але в ситуації, коли є дійсно економічна криза, серйозно, вам будь-який фахівець каже, що боротьба з корупцією є недоречною, тому що вона тільки зменшує можливості держави якось відбудовуватись. Корупцію боляться у нормальні часи.
Да, в період кризи, да, тіньова економіка – це те, що дає можливість триматися на плаву, причому всім.
Це саме тому радянська економіка завжди мала в собі якихось цеховиків, фарцовщиків, такої якусь ланку.
Які ходили під дамоклевим мечем.
Звичайно, але вони ходили. Ми прекрасно знаємо, що влада хотіла, щоб їх зовсім не було.
І їх саджали теж.
Ну, одних саджали, інших випускали. Слухайте, про всіх знали. Нагадаю вам знамениту історію, коли всіх київських фарцувальників, коли була Олімпіада 80, я не знаю, це було в Москві, напевно, те ж саме, їх просто інтернували. Заарештували за якесь там дрібне хуліганство на 15 діб. І коли тут були іноземні туристи, які приїжджали на матчі з футболу олімпійський в Київ, то жодного форсувальника, який би міг би з ними спілкуватися, не було. Значить, всіх знали по обличчях і по прізвищах. А після цього всіх випустили, вони продовжили свій бізнес. Тому що діти партійної еліти теж хотіли ходити в джинсах. Хтось мав ці джинси купувати і продавати.
Ну, дивіться, вертаючись до ситуації, до сценарію навколо Тимошенка, ще один сценарій, який обговорюється, це те, що все-таки вона в якийсь момент грюкне дверима і...
Стане справжньою опозиціонеркою.
Да, да, і піде в опозицію. Хоча тут зараз, ну, фактично, знову ж таки, йде гра, тому що ми розуміємо, що це сценарій якраз секретаріату, що, а зараз давайте і не будемо міняти, перекладемо відповідальність на неї, а потім знову розіграємо цей сценарій, будемо розвалювати коаліцію і, скажімо, оголосимо вибори тоді, коли буде криза, коли люди не будуть голосувати за БЮТ. Тобто такий сценарій теж є, безумовно. Але і вона може теж грюкнути дверима. Ну, тобто тут питання, хто кого переграє.
З трьома невідомими.
Да. І, на жаль, знову ж таки, я думаю, ви праві в тому, що тут ми бачимо не програмову, скажімо, або конкуренцію програм, як вийти з кризи, да, чи їх вцілення, а ми бачимо якраз швидше конкуренцію політтехнологій.
І конкуренцію особистості, тому що ви за Ющенка, за Тимошенка чи за Януковича. Ось казали, що партія регіонів може змінити лідера, що там проблеми з позиціонуванням самого Віктора Федоровича в цій політичній
структурі. Проблеми є,
але по можливості знайти якусь іншу особистість немає фактично.
Перед цими виборами ні, да? Тому що дійсно її важко якби розкрутити. Але мені здається, що в принципі якби Янукович як політик він не має перспективи. Тобто після, ну, хіба що, да, він після в результаті президентських і прем'єрських виборів стає кимось з керівників. Якщо він не стає, то зрозуміло, що далі буде йти зміна. Зміна лідерів.
Одна з соратників Віктора Ющенка мені сказав, що дуже дивно, що Віктор Янукович завжди своїм, так мовити, зобов'язанням виконує, а всі його кидають. А от Юлія Тимошенко завжди сама здатна порушити будь-яке зобов'язання перед президентом. Тому, мовляв, президенту і зручно з Віктором Януковичем. Ну, Віктор Янукович погодився на дострокові вибори, втратив прем'єрську посаду. Юлія Тимошенко не погодилася, не втратила президента. Це різні почерки, можна сказати. Юлія Тимошенко звинувачує. Уявіть собі тільки на хвилинку, якби зараз був би уряд партії регіонів, а Юлія Тимошенко була б лідером опозиції. Яку б критику влади ми зараз би чули на вулицях? Скільки б Юлія Тимошенко могла б сказати про неправильні дії уряду, про його шахрайство, про те, що він замість того, щоб вирішувати кризові питання, наживається, вона вже це говорить тільки по президентську сторону. А якщо б це був ще уряд регіональний? Ось, президент домовився з регіоналами, і вони разом обкрадають Україну. А для кризи треба те. Від партії регіонів нічого цього особливо не чути.
Ну, чому? Вони якраз це намагаються, якби, говорити. Я думаю, що вони зараз намагаються перше прийти в себе, да? Після того, як їм не вдалося повернутися до влади ні з нашою Україною, ні з БЮТом. І вони намагаються говтатися. Вони використовують цю риторику. Да? Янукович зараз заявив про, як я кажу, весняний призов.
Весняний призов.
От, хоча важко уявити, як на чолі колон трудяг, значить, підуть капіталісти з партії регіонів, але вони будуть це, можуть це організовувати, безумовно. Але от ви сказали про те, хто яке слово, ну, дотримує слово, хто не дотримує слово.
Це, ну, я процитував тільки.
Да, ви розумієте, в протистоянні Ющенка-Тимошенка якраз, ну, принаймні назовні, Тимошенка якби весь час може сказати, а дивіться, мене ж скільки разів кидали, змушували, обмежували в діяльності і так далі. І якби ззовні це так і виглядає, і люди схильні. Ну, з іміджової точки зору це так воно і є. Тобто 2005 рік, що там ще було, потім 2006 рік «Універсал», І от після виборів 2007 року. Тобто вона, як би кажу, тричі мене президент...
Не дає мені можливості працювати і блокується з моїми політичними опонентами. А президент на це каже, а ви їздите до Москви, а ви самі домовляєте з регіоналами і взагалі не маєте політичних принципів. Я антиукраїнський повітря фактично вже зарахував Юлію Тимошенко до антиукраїнських
повітря. Ну, да. Але ми зараз починаємо іншу тему, да. Фактично. Да? Розумієте? Ну, знову ж таки, можна по-різному оцінювати, да, поведінку кожного політика під час грузинської кризи. Але якщо висуваються, да, звинувачення в національній зраді на адресу Тимошенка, і вони потім не розкручуються, і вони припиняються, ну, хто ж за це має відповідати? Хорошо, добре, якщо не президент, то тоді президент має сказати, що мій клерк такий-то, з секретаріату, який виступав з такими заявами, я його просто відправляю в відставку.
На політологічний хліба, так мовити.
Ну, це вже, да, це вже така штука. Хтось сказав, що можуть відправити на дипломатичні, от, але я думаю, що просто відставку, да, за такі речі. Або, ну, розумієте, от знову ж таки, незрозуміло, які речі дозволяє собі керівник Служби безпеки України. Да? При тому, що зовні, якби, ну, Наливайченко виглядає якби дуже інтелігентною постаттю і переконливою, коли говорить, але не може голова Служби безпеки, скажімо, виступати з голослівними заявами, гучними заявами, які потім не підтверджуються. І тут я маю вже на увазі не тільки Тимошенка. Я згадую ці епізоди з квартирою Сюзанни Станик. Розумієте? Ну, це такі речі, або докази є, або їх нема. Тобто, якщо ти сказав раз, виступив звинуваченням, не навів доказів, два, ну... Треба тоді робити оргвисновки.
А це проблема...
Бо це б'є по авторитету уже Служби безпеки.
А це проблема, швидше за все, взагалі система управління. Якби Служба безпеки України, вона так чи інакше підлягала б парламентському контролю, і керівник Служби безпеки знав би, що він залежить не тільки від президента. Він не те, що був би обережніший, він просто усвідомлював би певні межі своєї відповідальності.
Ну, ви знаєте, тут дійсно яка складна ситуація, тому що і президент має розуміти, що... тримати весь час керівника СБУ в статусі ВО, а зробити його не ВО не можна без згоди парламенту, ну це ненормально, це теж порушення якби законодавства.
Можливо, що українським політикам саме цього року тоді, от із цих міркувань, з багатьох інших, із економічних, із статі цього балансу влади, дійсно доведеться подумати про реформу самої влади. Це може бути головним підсумком тих проблем, я маю на увазі не економічним, а політичним підсумком, який витікає з всіх негараздів року 2008-го. Тому що якщо буде більш зрозуміла система влади, може багато ризиків знятися.
Тобто ви маєте на увазі не тільки конституційну реформу,
не тільки конституційну реформу, так.
Але потрібна судова реформа, потрібна зрештою, щоб все-таки суди працювали. Не може, це абсурдна ситуація, да, коли один суд приймає одне, інший приймає інше. Рішення, коли на рішення, неправове рішення одного суду, президент відповідає неправовим рішенням, зрештою це підриває довіру всіх до всіх.
І саме тому варто подумати про те, що ситуація з довірою суспільства, це може бути таким підсумком нашої програми, це і буде тестом української влади на її працеспроможність в ситуації ось всіх цих політичних, економічних і соціальних негараздів. Ну, треба відразу сказати, що вони цього року будуть. Ми нікуди від них не позбудемося, тому що життя в економічній кризі тяжке.
Да, от я думаю, що нам треба бути реалістами, що економічна криза є економічна криза, і безумовно ми нікуди не дінемося. І, скажімо, вірити політикам будь-яким, що буде, що в цьому році, тобто ми маємо готуватися до того, що да, нам доведеться затягнути паски, да, що буде спад біровиробництва, да, що треба буде обмежувати своє споживання. Тобто в даному випадку треба бути реалістами і треба, щоб політики про це говорили.
Ну і будемо сподіватися, що політики про це дійсно будуть говорити, тому що...
І діяти все-таки.
І діяти, тому що дивна ситуація, коли про проблеми попереджають експерти, політики кажуть, заспокойтеся, все буде гаразд, і взагалі вам краще було помовчати, це ненормальна ситуація для суспільства.
Да, з іншого боку, ненормальна ситуація, коли керівники теж починають казати, що завтра буде облом, гвалт, інфляція і таке інше змушують людей теж почувати себе психологічно нестабільно. Ми знаємо, що якщо люди почуваються психологічно нестабільно, то це якраз сприяє кризам, в тому числі в фінансовій сфері.
Поставимо на цьому крапку наші розмови з професором Києво-Могилянської академії Олексієм Гаренем. Дякую, пане.
Дякую,
Олексію, що були з нами. Вів цю програму Віталій Портаков. А вам, шановні слухачі, бажаю приємних свят і хороших вихідних.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.